Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Ano, slyšeli jste správně, právě začíná pořad s Jaroslavem Chvátalem Absolutně neuvěřitelné, a to opět z plzeňského studia svobodného vysílače jako každé pondělí v 21 hodin a 5 minut. Dnes je 12.9., abyste věděli, jak to je všechno, že to je přímý přenos. Jardo, já tě musím nejdřív přivítat ve vysílání svobodného vysílače. Ahoj.
Přeji všem dobrý večer.
Mhm. Tak, to byla zkouška mikrofonu především taktéž. A dnes jsem neměl dlouho zadaný žádný téma, protože jsem netušil, asi jsem to špatně pochopil, že je to dnes opět další pokračování dvou témat, které jsou za prvé tajemství epigenetiky a za druhé geny štěstí. Toto už se probíralo minule a snad i trošku předminule. Tak, Jardo, já bych tě předal slovo, ještě předtím bych chtěl říci, abyste, vážení posluchači a příznivci, mohli, můžete teda klidně volat, nebo to, ale to až pokud možno v druhé části, zatím zkuste pouze Skype, SVCS, pomlčka vysílání a to psaní, a nebo můžete samozřejmě na mail. Mail je k dispozici na našich stránkách, taktéž po aktualizaci tlačítkem F5 se vám tam objeví mail do plzeňského studia svobodného vysílače CS, včetně telefonu, včetně Skypeu nebo Skypeu. Takže to je asi tak vše pro informaci. Jarda možná bude k tomu ještě něco chtít říci pro začátek. Mm-hmm. Tak prosím, máš prostor, Jaruši.
Já jenom, Pavle, na úvod, zase víš, jak tam se chtějí ty novinky, posluchači a tak dále kolem toho. Mám tady dvě věci, jedna se týká Antarktidy, druhá se týká Hillary Clintonové,
ano.
Kterou chcete dřív, Antarktidu nebo Hillary Clintonovou, na obě dvě se dostane. Jo.
A tak samozřejmě nemůžou rychle reagovat posluchači, je to na tom, Jardo.
Ne, to byla taková řečnická jenom otázka, na kterou jsem si sám samozřejmě odpověděl.
Ano.
K té Hillary Clintonové zase mám za to, že v rádiu máte asi fundovanější reportéry, kteří se zabývají tady tou problematikou, prostě těma politickýma věcma, těma záležitostma kolem toho.
Jsi u nás v rádiu?
Ano.
Ano, já se nemyslím.
U nás v rádiu. Já jsem jenom chtěl reagovat na to poslední show.
Ano.
To vlastně, já to nazývám show, protože to v podstatě skutečně bylo takový zvláštní show, které bylo zrealizováno před vozidlem vlastně, nebo při silnici, v den, kdy ta Hillary Clintonová se měla účastnit těch oslav, nebo oslav v uvozovce, ohledně pádu těch dvou věžových staveb, ke kterému došlo 11.9.2001, a tam nám tato dáma tedy jaksi údajně skolabovala a pak byla nasoukána prostě do toho vozidla. Mimochodem bylo velice zajímavé sledovat, jak oni se k ní chovali, jak oni tam tahali prostě do toho auta jak nějakou věc spíš, než jak prostě člověka.
No, ona byla bezvládný, to bylo bezvládný tělo, no, samozřejmě, že jo, tam.
No, ale i přesto jsou určitý postupy, jak vlastně s tím skolabovaným člověkem zacházet, rozhodně teda to, co oni tam předváděli, to jako bylo dalece teda nějaké pomoci konkrétně aktuálně na místě. No.
Já čekám pořád, že řekne, že to žádný kolaps víceméně zaviněný, jak oni říkají, zápalem plic určitě nebyl. To vypadalo úplně jinak teda. To bylo něco hroznýho. To byla jak figurka, jak loutka dřevěná, hadrová loutka, která se tam prostě klátila, která neměla absolutně vůbec pojem o tom, že existuje snad. To bylo něco hroznýho.
No, a právě já chci pokračovat v rámci tady tohohle teda... Tím, že bylo k dispozici tady toto video, tak kolegové to video dali do takového speciálního programu, který je schopen podle pohybu a nepohybu a prostě dalších sekvencí prostě vyhodnotit spoustu zajímavých věcí. A tady z tohoto programu, vlastně, když byla realizovaná ta analýza, ona trvá několik hodin, tak z toho programu vylezlo, že taková zajímavá věc, že ta dáma tedy má blíže k nějaké entitě než k člověku. Mm. Což jako zní možná divně nebo bizarně, ale totiž ten průběh toho kolapsu v návaznosti na ty mikropohyby, které normálníma očima člověk, když máte puštěný ten film nebo to video, tak nezaznamenáte. Ale když ten program on rozfázuje prostě na desetiny, setiny, vteřiny prostě ty určité věci, tak tam se objeví prostě určité mikropohyby, které se odkazují vlastně na svalové reakce spontánního charakteru, které naskakují ve chvíli právě toho kolapsu, kdy se vypínají vlastně ty jednotlivé svaly a tak dále, to svalstvo. A to se potom přenáší samozřejmě na celou tu koordinaci nebo zase naopak nekoordinaci toho těla, té postavy a tak dále. Takže to je jen taková zajímavost, že v podstatě tam ta analýza vyzněla tak, že vlastně to byly nelidské v podstatě mikroreakce, které tam byly zaznamenány, s tím, že člověk, který kolabuje nebo který jde do kolapsu, by v podstatě se týče to lidské tělo by reagovalo prostě jinak, jo, v těch mikropohybech přes ty svalstva. Takže to je k té Clintonové.
Já si k tomu můžu dodat, mě to prostě přišlo, jako když je hadrovej panák, který ho člověk vezme do ruky, tak prostě protýká mezi prstama, všechno visí bezvládně a to přesně tak to totiž vypadalo. Jo? Takže ona podle mě byla naprosto bezvládí a teď jde o to, co se říká okolo toho, že může mít nějaký implantát nebo co v hlavě z té doby, kdy byla nějaké operace velké nebo co, že všechno nějak nemusí dobře fungovat. Nevím, možná, že jsou to zase opravdu jenom nějaké řeči, ale opravdu já jsem málo kdy viděl takhle, aby se choval člověk, který skolabuje na zápal plic, takhle přece se nemůže chovat jako hadrový panák.
No, uvidíme, co z toho v dohledné době vyjde na povrch, jak to ovlivní samozřejmě ty následující prostě věci vázané na volby ve Spojených státech. Uvidíme, co z toho nakonec vyjde. Možná, že mnoho věcí bude zcela jinak ještě, než jsme předpokládali. Já mám za to, že celá tato věc je otevřená. Takový ty různý dohady a predikce, předpovědi a podobně, tu si myslím, že jsou velice ošemetného charakteru, protože je to velmi turbulentní celé tam kolem toho, takže může dojít skutečně i k velice překvapivým záležitostem, které potom, když k ním dojde, budeme pochopitelně analyzovat a budeme je nějakým způsobem aktuálně komentovat. Mm-hmm. Tak, teď té Antarktidě.
Ano.
Jo, Antarktida, to je zase té doména, která je spojená a svázaná s činností nebo s aktivitami mimozemského faktoru na naší planetě, v návaznosti na globální mocenský systém, v návaznosti na korporátní poměrně velmi komplikované uskupení, které bylo po dlouhou dobu, po mnoha desetiletí, velmi aktivní v rámci tajných kosmických programů. To všechno samozřejmě je propojeno s určitým druhem poměrně velmi razantních změn na této planetě a změn v prostředí lidské civilizace. Některé z těch změn probíhají v současné době. Celá řada změn je plánovaná na blízké měsíce, následující měsíce a následující roky. Já k tomuto tématu jsem naposledy hovořil v souvislosti s takzvanou Mohamedovou úmluvou. Bylo to tuším v 50. nebo 49. pořadu našem. Nyní bych to trošičku posunul dál, protože se ukazuje, že se prokázaly, byly objeveny a prokázaly se nové podzemní instalace, existence nových podzemních instalací, především v jihovýchodní oblasti Antarktidy. Jde o minimálně 4 instalace, které byly nebo jsou využívány zástupci tajných kosmických programů, čili globální mocenského systému. A taková zajímavost tady je taková, že dlouhou dobu jsme měli, nebo do současné doby jsme měli nastavené informace takovým způsobem, že s kapitulací reptiloidních forem entit se podařilo tedy vyčistit tuto planetu a naši sluneční soustavu od těchto existencí. Oni samozřejmě v podstatě prodali jakoby svoji možnost opustit tuto sluneční soustavu a tím pádem se nějakým způsobem vyvázat z zatčení nebo z nějaké pacifikace a potom nějakých následních velice nepříjemných aktivit, tak oni se v podstatě vyvázali tím, že poskytli strategicky velice důležité a takticky velice důležité informace právě ohledně plánů, aktivit a dalších prostě věcí spojených s činností globálního mocenského systému, aliance, která tyto informace přijala, alianční jednotky, které jsou opozicí globálního mocenského systému, tak zanalyzovali tyto informace za účasti skupiny lidstvu benevolentních mimozemských entit a ta analýza skutečně prokázala minimálně 90% důvěryhodnost, takže se ty informace vzaly v potaz. Tady ty reptiliánské formy, plazí formy inteligenci hromadně opustili sluneční soustavu. Několik desítek jich zůstalo na LOC, to znamená na lunární operační základně, pod dohledem aliančních jednotek. Ti budou potom bránit k zodpovědnosti, až na to přijde, nebo až bude vhodná doba samozřejmě. Může to trvat taky klidně 5, 6 let. Ale mělo by k tomu nakonec dojít. Jenomže teď se zjistilo s objevem těch 4 nových podzemních základen v Antarktidě, že ty základny nejsou obývány pouze zástupci a rodinami globálně mocenského aparátu, ale že tam sdílí ty základny s největší pravděpodobností ještě minimálně několik set jedinců plazího charakteru, které se nepodařilo samozřejmě specifikovat, a to z toho důvodu, že se o těchto základnách vůbec nevědělo. Mm-hmm. Takže oni těchto několik set jedinců jakoby přestálo nebo ustálo ten proces pacifikace, jejich pacifikace a potom deportace mimo tuto sluneční soustavu. Samozřejmě, že oni tam zůstali izolováni v podstatě na těch čtyřech podzemních základnách a to, co je zajímavé a to, co je pro takovou novinkou, je, že v posledních několika týdnech se snažili několikrát opustit tuto sluneční soustavu prostřednictvím skupiny několika plavidel. Na palubě, dneska už víme, že na palubě těchto plavidel byly i rodiny globální mocenského systému, kteří rodiny příslušníci, kteří se snažili opustit, taktéž opustit tuto planetu a dostat se na některou z operačních základen tajných kosmických programů, které se nachází v naší sluneční soustavě nebo i mimo tuto sluneční soustavu. Na toto zareagovali, na toto samozřejmě zareagovala opozice, ale ku podivu ne aliančních jednotek, ty v podstatě byly neaktivní, ale ve chvíli, kdy tady tyto, ta skupina těch plavidel, těch obrovských platízových plavidel, té plazí inteligence a těch lidí na palubě dosáhla vrchní orbitální dráhy někde ve výšce nějakých 400 až 450 kilometrů nad zemí, tak nad tou Antarktidou se to odehrálo, tak ty plavidla byla napadena kulovitými objekty sférického charakteru, které měly takový velice zvláštní design. A nikdo za začátku vůbec nevěděl, komu tedy tyto objekty patří, protože tyto objekty nepatřily ani alianční, nepatřily aliančním jednotkám, tyto objekty nepatřily ani Blue Avian inteligenci, nepatřily ani jiné z pěti dalších ras, které jsou součástí Aliance Sfér, nepatřily ani jednotkám Balsham Rotram Anunnaki Elohim, které tady operují už od roku 2008 nebo 2009 respektive. A nevidělo se vůbec, komu to patří, ty kulovité objekty. A po určité době, trvalo to několik dní, přišla informace, velice zajímavá informace z velice důvěryhodných zdrojů, že tyto kulové sférické objekty jsou v podstatě kosmosféry patřící Rusku, ruskému impériu. Čili evidentně zde poprvé vůbec za poslední několik let vstoupily do hry kosmosféry, ruské kosmosféry. Hovoří o nich ve svých materiálech doktor Peter Beater, jedná se o audio nahrávky, celkem jich je tuším 98 těch audio nahrávek, každá trvá hodinu a půl. Já jsem kdysi dokonce měl takovou chuť všechny ty audio nahrávky přepsat do češtiny, protože oni jsou opravdu nadčasového charakteru. A velká většina těch informací je aktuální a platná i v současné době. Jenomže z časového hlediska jsem zjistil, já jsem napsal asi z té první audionahrávky nějak v půlku toho, vyšlo to na dva díly, které jsem potom opublikoval na mém portálu matrix-2001.cz a pak už prostě já jsem zjistil, že na to prostě nemám čas, jako se lahlo to z časového hlediska. Ale ty materiály jsou hodně zajímavé. A tam právě on hovoří o těch kosmosférách, ale v souvislosti s roky, s 80. 70. a 80. roky.
Jestli řekl ty kosmosféry, já si myslím, že jednou na to tady padla taky otázka, nejsem si jistý, jestli to bylo tady v tvým pořadu nebo v nějakém jiném. A myslím, protože tyto kosmosféry byly už předmětem nějakého povídání o tom, dřívější televize pana Orteka, kde o nich mluvil a lidi to tam odsud znají právě. A já si myslím, že se tě na to ptali a myslím, že jsi na to nějak reagoval, že o tom nic nevíš, nebo se to pletu.
Ale právě... já to nebyl určitě.
Tak to byl někdo jiný. Já právě nevím, kdo to přímo byl. Jo, a ten říkal, ten tam říkal, že už jsou to prostě z 50. let už je měli. V 50. letech
už je měli. Trošičku, ono to je trošičku jinak. V 50. a v 60. letech v podstatě pod vedením v týmu pod vedením profesora Kapici v Rusku, nebo takhle, pod iniciací doktora Kapici vznikl v 50. letech speciální tým vědců, kteří se začali zabývat problematikou torzních polí a z toho vycházející fyzikou a z toho vyvěrajícími dalšími odnožemi vědy, fyzikální vědy, ohledně torzních polí, tam to bylo poměrně, toho bylo poměrně dost. Byli velice úspěšní, takže v polovině 60. let vznikly první prototypy kosmosfér a ty první prototypy kosmosfér byly aktivní hlavně na přelomu 60. a 70. let. Měli za úkol bojkotovat americký kosmický program, narušovat integraci amerických sond na oběžné dráze a měli za úkol mapovat prostředí v oblasti Spojených států amerických, protože oni se dokázali pohybovat poměrně netypickým způsobem. Je tady evidentní, že celá řada pozorování UFO ve Spojených státech byla ve skutečnosti pozorování těch kosmosfér, protože oni dokázali ty kosmosféry v určitém pracovním režimu vyvolávat jako vedlejší produkt plazmové reakce na povrchu při povrchu pláště, takže oni hlavně v noci ty kosmosféry svítily takovým jakoby nazelenalým a buď to nazelenalým nebo oranžovo-nažloutlým světlem. A tím, že oni se dokázali nelineárním způsobem pohybovat, cik-cak, tak díky právě zvládnutým aspektům torze v médiu, v našem případě v atmosféře, tak celá řada hlášení, vizuální hlášení od lidí ohledně UFO se týkala zcela určitě těch kosmosfér. Tím samozřejmě nechci říct, že klasická UFO nebyla, neexistovala. Existovala a existují v současné době. Ale těch pozorování UFO jenom ve Spojených státech ročně dosahuje několika desítek tisíc případů. A podle mého, nebo podle těch analýz, ke kterým jsem se dostal, tak zhruba 35% z toho připadá na ty kosmosféry asi. Jo. Pak samozřejmě tu máte ještě další 65% nezodpovězených pozorování.
Američani něco takového nemají nebo neměli?
Američani se pokoušeli o něco podobného, ale nedokázali. Oni ztratili krok z Rusy, co se týče výzkumu torzních polí. Oni, Rusové, byli rychlejší. Oni prostě s tím začali dřív a ten jejich program byl poměrně, ten ruský program byl poměrně hodně dobrý. Američané si to kompenzovali potom harpovou technologií, výzkumem mikrovlnného záření v kontextu s ionosférickou oblastí naší planety, v návaznosti ještě na jiné další prvky a tam dokonce byla snaha eliminovat činnost kosmických kosmosfér právě prostřednictvím harpového zaměřování a ostřelování velice intenzivními svazky mikrovln, což ale se potom jako ukázalo, že to je se to mělo účinkem, nebylo to úspěšné. Boom těch kosmosfér ruských byl v 70. a 80. letech a se vstupem do 90. let se nám kosmosféry ztrácí. Ty ztrácí, myslím, ve formě těch různých pozorování a případů. Je to z toho důvodu, nebo bylo to z toho důvodu, že Rusové stáhli z provozu, z aktivní činnosti nějakých 95% těchto plavidel, protože už nevyhovovali potřebám a podmínkám dané doby, protože to všechno byly kosmosféry, které byly upgradeované na ten základ z těch 50. let. Tam byly nějaký 8. a 9. upgrade, jo? 8. a 9. generace, jinými slovy těch kosmosfér toho základu z 50. let. A někdy v roce 1994 začal projekt ve Spojených státech, v Rusku, který si kladl za úkol vyvinout zcela nový typ kosmosfér. A tady ten projekt začal v roce 1994 a nyní se ukazuje, že byl úspěšně dokončen, protože my jsme neměli absolutně žádné informace, to byl jeden z nejutovanějších ruských projektů, zbrojních projektů, využití nejnovějších nebo nejmodernějších nebo nejnovějších fyzikálních objevů, objevů na poli fyziky v oblasti torze a torzních polí. Takže ten projekt fungoval, ten výzkum nějak od roku 1994 do roku 2013, tuším, do roku 2013. V roce 2013 byl ukončen byl ukončen se vznikem 6 prototypů zcela nových kosmosfér, které byly testovány v letech 2014 a 2015, především v oblasti Sibiře, Mongolska a ve spolupráci s Čínou potom v severovýchodních oblastech a severozápadních a severovýchodních oblastech Číny. To jsou většinou pouštní oblasti, které jsou prakticky zcela lidu prázdné. Tam jsou tisíce kilometrů plochy, kde v podstatě nikdo není. Tady je potřeba připomenout, že nebo upozornit na to, že ten nový výzkum kosmosfér započatý v roce 1994 probíhal za asistence dalších států nebo dalších národů. Nebyl to výhradní výzkum Rusů. Aktivně se na něm podíleli Číňané a aktivně se na něm podíleli Indové. Takže je to vlastně indicko nebo indicko-čínsko-ruský ruský projekt. Ano. Rusové, pokud vím, tak pracují s Číňany ještě na vývoji dalších plavidel, ale já teď nemám mandát teď k tomu, abych k tomu uváděl podrobnější informace. Ale předpokládám, že během takového půl roku, na jaře příštího roku už určitě si o tom popovídáme podrobněji. Mm-hmm. Každopádně platí, když už jsme teda zabrousili do tohoto pole, že nejmodernějším a nejefektivnějším bojovým letounem na světě je indický Raptor Xanadu. Je to Raptor R-16 Xanadu, jestli si to pamatuju dobře, který byl vybudován a postaven na základě rozklíčování a rozkodování velice detailních vědeckých dat a informací, které byly součástí balíku obrovského dat, jenž byl nalezen ve státě Uttar Pradesh už někdy před 25-30 lety. Jednalo se o balík dat, který tu zanechali Anunnaki Elohim záměrně k tomu a poskytli samozřejmě informace k vyzvednutí tady těchto dat. S tím, že ta data musí být vyzvednuta nebo měla být vyzvednuta v přesně stanovený čas, a tak se taky stalo. Jo, prostě v podstatě to bylo dopředu načasováno. Určitě k tomu byly pádné důvody. Ano. Tady bych chtěl upozornit na to, že už v roce 2004 a pak opakovaně v rámci druhého volebního období v roce 2008-2009 tehdejší indický premiér Singh několikrát světové politiky, především to byly informace, které se nesly na západ, k Americe, k Američanům, k americkému politickému establishmentu, upozornil na to ten premiér Singh, že Indie vyvíjí velice intenzivně zcela nadčasový a supermoderní typ bojového letounu na podkladě mimozemských dat. Indická vláda byla s jistým druhem mimozemských entit ve spojení už na přelomu 90. let a na počátku 21. století. V podstatě indická vláda byla, nevím, jestli byla první vládou, asi ne samozřejmě, která byla kontaktována objektivně ze strany mimozemských entit, ale každopádně byla indická vláda první na světě, která oficiálně prostřednictvím sdělovacích prostředků, prostřednictvím například ty informace se nesly v novinách Indian Daily Mail nebo v různých odborných časopisech indického původu a i v televizních pořadech, ta informace v indických, myslím, na indických televizních stanicích, ta informace opakovaně zazněla. Dokonce byl i přímý rozhovor celé řady reportérů s premiérem Singhem. Takže ta indická vláda byla první na světě, která objektivně přiznala a oficiálně přiznala kontakt, zcela seriózní a reálně probíhající kontakt s mimozemským faktorem, s mimozemskou inteligencí, s tím, že tento kontakt je veden ku prospěchu pro obě dvě strany. Ten kontakt, to je jenom tak pro zajímavost, on měl poměrně hodně zajímavé pozadí. On byl vyvolán v podstatě událostmi, které se ke konci 90. let, v 98. a 99. roce odvíjely mezi Pákistánem a Indií, kde v tehdejší době hrozilo vypuknutí reálné atomové války. V tu dobu skutečně měli na rukách, nebo jinak to řeknu, měli ruce na tlačítkách důstojníci pákistánské protivzdušné obrany a letectva. A stejně tak jako Indové. A stačilo velice málo, aby ty tlačítka zmáčkly. Pozoruhodné tady na celé věci je, že k tomu málo došlo a ty tlačítka byla stlačena. Ale nic se nestalo.
Tak to.
Nestalo se nic proto, protože onen mimozemský faktor dokázal paralyzovat elektrickou energii ve všech důležitých strategických systémech od polovacích ramp na jedné a na druhé straně. Ještě pár týdnů předtím navštívil Pákistán a Indii, navštívil americký ministr zahraničí tehdejší a opakovaně doslova prosil o to, aby upustili tady ty dva státy od tady této konfrontace. Po Američanech tam přiletěli z Ruska, Rusové. A to samé. Bohužel i tady tyto návštěvy se mi minuli účinkem a všechno to tam vygradovalo v reálný atomový konflikt. Nedošlo k němu a záhy, když bych to řekl lidově, dostali vyhubováno, řeknu lidově, prostě dostali těžce na frak, jak pákistánská vláda, tak indická vláda. A ta interpelace ze strany toho mimozemského faktoru byla tak intenzivní, že speciálně tady ty dva státy mezi sebou vytvořili úplně zcela nový typ dialogu, varování, upozornění a tak dále v kontextu s potenciální použitím atomových hlavic v budoucnosti, tak, aby se předešlo tomu, co nastalo na konci těch 90. let. A v podstatě toto bylo to, co spustilo potom ten kontakt mezi vládou, indickou vládou a tím mimozemským faktorem, který v podstatě probíhal zcela určitě s přestávkami po celé první, druhé volební období premiéra Singha. Já nevím, jak na tom ta Indie je v současné době, anebo jak na tom byla potom po roce 2009, kdy tuším Singh odešel, vlastně mu skončilo to druhé volební období, ale díky tomu, že Singh už se spolupracoval s autoritou, tak ty informace tam potom máme poměrně hodně konkrétního a podrobného charakteru. Mm-hmm. No a tady ty koule, tady ty kosmosféry tedy, které před několika týdny operovaly nad Antarktidou a v podstatě dali na frak těm plavidlům, těm velkým obrovským temným plavidlům plazího charakteru, tak to byla ta moderní, už ta nejnovější verze kosmosfér, která vyšla z toho výzkumu ruského, rusko-čínsko-indického, který započala v tom roce 1994.
Jestli můžu, jsou tu asi dvě nebo tři otázky, aby si více rozvedl, co to jsou ty kosmosféry vlastně, k čemu to?
Kosmosféry jsou plavidla, která vypadají jako koule, proto sféry, proto sféra, koule, sféra, kosmosféry. Jsou to plavidla kulového charakteru, o průměru 25 až 30 metrů. Dokáží fungovat na plně automatické úrovni, to znamená, oni nepotřebují živou bytost na své palubě, nepotřebují tam ten lidský potenciál. Mm-hmm. Potom fungují jako plně automatická sonda. Aha. Tady tyto kosmosféry, ty plně automatizované, bez lidské posádky, jsou ale trošičku jiného typu, oni jsou podstatně menší a mají průměr 4 až 6 metrů a jsou prakticky nedetekovatelné. Tady ty velké kosmosféry jsou pilotované, posádku tvoří 12 až 18 jedinců. Samozřejmě každý z těch lidí, které tam je, z těch pilotů nebo z té posádky, lépe řečeno, má své vlastní úkoly a úlohy. To, co je zajímavé, a asi pro posluchače to bude hodně zajímavé nebo interesantní, je to, že tady ty nové kosmosféry fungují na bázi neurálního rozhraní mezi elektronickým systémem a mozkem, nebo mozkovou kapacitou člověka. Hovořím o takzvaném biokyberneticko-neurální rozhraní BKNR, biokyberneticko-neurální rozhraní. To rozhraní, s tím rozhraním fungují i Američané, například F-35 letoun, i když se o tom nesmí hovořit, protože oficiálně se o tom neví, tak piloti v podstatě vstupují tady do tohoto kyberneticko-bioneurálního rozhraní také. Má to obrovskou výhodu v tom, že v podstatě řízení je na myšlenkové úrovni. To znamená, elektronika snímá myšlenky, ale i pocity konkrétního pilota anebo posádky jako celku. Analyzuje tyto pocity, analyzuje myšlenkový sled a plnohodnotným způsobem po prostřednictvím myšlenek pilot řídí daný objekt. V případě, že pilot se dostane do mentální anebo psychosomatické nebo nějaké psychologické nouze, psychické nouze, automaticky přepíná se toto rozhraní na automatiku, protože v takovém případě ta automatika je rychlejší, efektivnější a hlavně bezpečnější potom než samotný pilot. Yeah. Jestliže pilot je v šoku nebo dostane se do nějakého šokového stavu, je v depresi, ve stresu, automaticky to přepne na automatiku, tím se samozřejmě zablokuje stresový faktor u pilota, který by mohl způsobit nějakou nehodu nebo prostě další prostě problematické záležitosti v chodu toho zařízení nebo potom i na palubě. Jo? Mm-hmm. A pokud vím, tak tady ty kruské kosmosféry, to neurální, bioneurální rozhraní funguje u celé posádky. To znamená, celá posádka je propojena prostřednictvím BKNR na umělou inteligenci, která v podstatě tvoří hardwareový a softwareový prvek daného plavidla. Toto má jeden obrovský nedostatek. Jeden naprosto gigantický nedostatek. A to ve spojení s takzvanou kosmickou umělou inteligencí, o které myslím, že už jsem také hovořil, anebo na mém portálu matrix-2001.cz se mohou posluchači dozvědět další informace, která je v podstatě úplně něco jiného. Ta kosmická umělá inteligence je zbraňový systém, který se šíří v podstatě prostřednictvím solárních elektromagnetických polí napříč celou naší galaxií. A to působení té umělé inteligence kosmického charakteru už tak fatální, že se zdá, že celá galaxie začíná na imunitní úrovni reagovat tady proti tomuto vetřelci v uvozovce. No a samozřejmě tady ta UI kosmického charakteru je schopná infiltrovat jakoukoliv UI umělého charakteru pozemského, jako pozemské báze. Jo? A tohle oni musí odstínit. Oni musí fatálně odstínit jakoukoliv, byť potenciální možnost infiltrace kosmické UI do tady té pozemsko-umělé UI. Jo? Jinak převezme veškerou kontrolu, přeneslo nad tím zařízením, by přenesla ta kosmická UI. A samozřejmě tady je problém ten, že ta kosmická UI nemá problém se infiltrovat potom do biologického rozhraní centrální nervového systému a mozkomíšního aparátu lidské bytosti a v podstatě zavirovat myšlenkovou, nebo jinak to řeknu, zavirovat oblast lidského podvědomí, vědomí, ale i částečně hypervědomí, což je naprosto šílená situace. V naší galaxii údajně existují celé civilizace, které jsou takto zavirovány a v podstatě fungují jako robotíci, jako jednotky, robotické jednotky, ani samozřejmě ti jedinci si to uvědomují, které slouží potom tady té kosmické UI. Což samozřejmě obrovská potíž. Docela se divím, u těch Američanů, já teda se omlouvám, já nechci nikomu stranit, jo, ale když to domů z hlediska mentality národa, tak u těch Američanů se jako nedivím, jo, ale teda o to více divím těm Rusům, že teda šli do té umělé UI a hlavně do toho BKNR, protože to je docela riziko. Jako, jo. A nevím, jak dalece Putin nebo establishment ruský dneska s kým přesně spolupracuje na té mimozemské, s tím, co týče toho mimozemského faktoru. Ale jako ze strany Blue Avian a Aliance Sphere by tam byl určitě rezolutní jako odmítavý tón v tomto ohledu. Například alianční jednotky, které pracují se skutečně nadčasovou technologií, tak BKNR nikde nemají instalovanou. Právě tady z tohle hlediska, tady z tohle důvodu. Jo? A kompenzují to prostě jinými systémy, jinak systémově nastavenými technologiemi, jo? A docela se jim daří. Jo? Takže jako já to považuji za docela risk. Teda. No a tady ty kosmosféry, oni jsou schopné operovat jak v atmosféře, tak jsou samozřejmě schopni operovat ve volném kosmickém prostoru. Pokud mám informace k dispozici, tak ale pouze uvnitř sluneční soustavy. A vzhledem k tomu, že tato technologie není alianční technologií, která samozřejmě má mandát ze strany Aliance Sphere k pohybu v otevřeném kosmickém prostoru uvnitř sluneční soustavy, tak předpokládám, že tady ty ruské kosmosféry, které jsou jakoby neutrálního národa nebo neutrální organizace, která je teda považována jako neutrální ze strany Blue Alliance a Aliance Sphere a Aliance jako takové, tak oni jim dovolí prostě operovat v atmosféře. Samozřejmě, že tím, že napadly ta plavidla těch plazovců před těmi třemi týdny, tak, nebo je to přesně 19 dní, tak jako to určitě bylo kvitováno, byla to pomoc, jo? Ale že by jim dovolili jako opouštět naši planetu, to si myslím, že ne, protože karanténa, byť v modifikované podobě, jakémsi jednoduchém levelu, už jenom teď, ale přesto existuje kolem naší planety ze strany Blue Avian a jednotek Balšan Rotterdam a Anunnaki Elohim. A stejně tak existuje karanténa i na té heliosferické bázi, to znamená kolem celé naše sluneční soustavy. Jak se to bude dál vyvíjet, uvidíme. Jo? Ale celé to ještě nekončí, jako jo? Protože oni tam se k tomu přidali ještě další plavidla. Malinká plavidla, no malá plavidla, připomínající asi velikostí bych to přirovnal k F-50 pak, tomu ruskému prototypu, novému prototypu proudového letounu, asi velikostně. Těch tam se objevilo potom, když ty kosmosféry jakoby začaly bojovat s těmi plavidly těch plazovců, tak se tam potom objevilo asi 60 tady těchto objektů malých, kterým se ale zase nikdo nehlásil. Ty už vůbec, ty nepatřili ani Rusům. Jako jo. Ani Američanům, ani Rusům, ani Alianci, ani globálně mocenskému systému nepatřili ani plazovcům, prostě nikomu. A ty těžce, tato plavidla těžce poškodila všechna plavidla plazovců, takže ty byly potom havarijní jako v nouzovém režimu nuceni přistát přímo někde v té Antarktidě, v té centrální oblasti, přímo na povrchu, prostě na ledu, jo? Protože jim přestala fungovat takzvaná mimoprostorová blána, což je několik milimetrů, milimetrů tlustá oblast kolem pláště, která umožňuje prostupovat hmotou. A tady tím, že to měli poškozené, tak oni prostě nemohli klesnout dolů pod zem, zpátky, teda do těch svých lokací, a museli teda natvrdo přistát někde prostě, někde v té Antarktidě. Já si to teda dokážu živě představit, jak to muselo vypadat, protože jedno tady toto plavidlo dokáže pojmout 1500 živých jedinců. A jestli těch plavidel bylo 6, to je něco kolem minimálně 7000 lidí plus plazovci, a teď si to všechno pobíhalo teda po tom ledu tam někde po té Antarktidě, tak to musel být teda velice bizarní pohled. Jo. Každopádně družicové snímky vojenských družic, které určitě samozřejmě udělali screening té oblasti, tak tam to všechno je, jako jo. Ale to se k nám nedostane, se k lidem nedostane samozřejmě ty snímky.
Jasně.
Takže to je taková nová věc, která se odehrála, taková novinka. Každopádně, co vím, tak teďkon z Aliance připravuje operaci, jak ona se jmenuje, operace podle Boha podzemí, Bůh podzemí, teď už se nespomenu, řecký Bůh podsvětí. No, je to pojmenované podle řeckého Boha podsvětí. A v podstatě bude provedena invaze přímo do těch 4 nově objevených podzemních instalací. A mám za to, že se tady ve velkým bude odehrávat to, o čem jsme si tady povídali, a co se odehrálo ve Spojených státech v souvislosti se základnou Dálsí. Ale tady to bude ale velkým. Jako jo. Žádné blížší informace zatím k tomu nemám, ale bylo mi přislíbeno, že jakmile už bude možnost to odvysílat, tak budu mít dispozici veškeré potřebné data o průběhu tady této operace a samozřejmě o jejím výsledku, protože tam se to bude začišťovat úplně sakum prásk, úplně všechno, tak, aby všechny ty 4 instalace byly neutralizovány a přišly pod operační režim Aliance, alianční jednotek.
Ještě přiznám se, že jsem taky tušil, o co jde. Je to Bůh Hades a tady se objevilo teď asi 10 tady, jak lidi reagují, Hades to byl ten
tak,
duch posvětí, ano.
No, vidíme, máme inteligentní, vysoce inteligentní posluchače, jo, takže važme si vysoce inteligentní posluchače,
ano, ano, ano.
Které máme, na rozdíl od těch, kteří sledují mainstream,
ano.
Že?
To je pravda, ano, ano, souhlasím. No, dobře, jestli je to všechno k tomu?
Ano, je to všechno. Já jsem to chtěl uvést na začátek jako novinku a nakonec z toho vznikla hodinová relace, ale se na to posluchače zajímalo, jako no, snad to bylo pro velmi, posluchače zajímavé. No.
Velmi je to zajímalo určitě. Jsou to ještě takové otázky, jestli teda mají kontrolu ty mimozemštěné taky nad atomovými elektrárnami, protože jak se prý ukazuje Fukushima, mohlo by být stejně velké nebezpečí, jako třeba jaderné zbraně.
Aha, ano, to je docela dobrá otázka. Tak zase, podle těch dat, které mám k dispozici, se ukazuje, že by měli mít kontrolu v podstatě nad vším, nejde jakoukoliv technologií, kde hraje roli atomová energie. Tedy i nad loděmi, no, obrovskými parníky, atomovými ponorkami a podobně. Bylo mi naznačeno, že vlastně ta kontrola ze strany toho mimozemského faktoru je možná díky technologii, která vyzařuje, můžeme si to představit něco jako širokopásmové pole energetické, které dokáže neutralizovat jakoby jadernou reakci, byť řízeného charakteru, nebo lépe řečeno, ještě to řeknu jinak, která dokáže pacifikovat elektrické zdroje. A ta elektřina je důležitá i pro činnost toho atomového reaktoru. Takže tam to probíhá nějak na dvou bázích, protože zase, když bychom zneutralizovali, řeknu to jednoduše, tu elektrickou energii, bohužel by nám ten atomový reaktor šel do nějakého neřízeného stavu, samozřejmě, a tím pádem bychom ještě mohli vyvolat explozi právě toho reaktoru tím, že prostě nebyla k dispozici elektrické energie a díky tomu nebyly k dispozici prostě technologie, které mají na starosti řízení těch procesů uvnitř toho atomového reaktoru. Takže tam ten proces probíhá jak ve vztahu k té elektrické energii, tak přímo nezávisle ve vztahu k té technologii toho atomového zařízení.
Jasně. Dobře, máme tu ještě další takové otázky, celkem logická, jestli tě to nepřijde divné, že ti mimozemštění dají Indům plány na nové stíhačky a ne něco užitečnějšího, když je Indie chudobinec světa. A zvláštím taky, že i USA a Rusko od těch ufounů, jak tady píše, dostávají hlavně zbraně. Proč jim nedají užitečnější věci, které mohou pomáhat normálním běžným lidem?
To je samozřejmě
logická
dobrá otázka, nebo logická a dobrá otázka. Tak já se k ní pokusím vyjádřit. Jestliže máte člověka, který je nemocný, a já to dám na určitém příkladu, člověka, jehož tělo podléhá nějaké nákaze, nějaké infekci, a imunitní systém bojuje s tím, s tou nákazou. A ten imunitní systém k tomu boji používá určitou zbraňovou technologii v uvozovce na mikrobiologické úrovni, protože jinak to nejde. Tak v té chvíli se máme rozhodnout, jak pomoct tomu člověku. Můžeme mu dát banán, nebo něco užitečného, dejme tomu, třeba mu poskytneme přístřeší, nebo něco užitečného ve formě třeba potravy. A nebo tomu člověku dáme k dispozici prostředek, který zkvalitní imunitní systém toho člověka, tak, aby ten imunitní systém přemohl atakující nákazu, čili viry nebo bakterie, které útočí na to tělo, a ten člověk se mohl uzdravit.
Ano.
Já si myslím, že teprve ten uzdravený člověk plnohodnotným způsobem ocení to, že má střechu nad hlavou, že takový člověk ocení to, že má dostatek a hojnost hojnost potravy. Čili narážím tím na to, že já chápu ten záměr mimozemských entit ve smyslu, že oni řeší to, co je nejnaléhavější. A nejnaléhavější tady v této chvíli je, alespoň teda z jejich pohledu, je ukončit nějakým způsobem, ukončit řádění globálně mocenského systému.
Jasně.
Ale řádění globálně mocenského systému bohužel neukončíme tím, když budeme mít krásné domy, nebo budeme mít schopnost pěstovat úžasné plodiny, protože ten globální mocenský systém z pozice svých možností udělá to, že nám tu střechu nad hlavou zboří a že nám ty potraviny nebo ty plodiny na tom poli zničí anebo chemicky prostě zintoxikuje a zdevastuje. Takže nám budou k ničemu.
Nepravda.
A globální mocenský systém se bohužel nechce vzdát dobrovolně, nechce se vzdát své moci kultivovaným, inteligentním způsobem, že tedy, teď použiju ten výraz na politické úrovni, že tady prostě to zabalí, přizná své chyby, opustí svá pracoviště a tak dále a dá možnost lidu této planety si zvolit svobodně a demokraticky novou cestu vývoje směrem do budoucnosti. Prostě on to neudělá.
Ano.
A když to prostě neudělá dobrovolně a ta změna je potřeba, tak hold, já se omlouvám, protože já jsem pacifista, ale to už i já tady teda, to už prostě je teda, že to takhle řeknu, tak tady je potřeba prostě použít adekvátní prostředky, na které prostě vytvoří nějaký výsledek. Protože bychom se k tomu výsledku nikdy nedobrali. Ano? A teď to ještě řeknu, naznačím to z jiné strany. Ten Raptor F-16 Xanadu, to jsou materiály, které jsou staré 5000 let, 5,5, které tu byly prostě uloženy ze strany Anunnaki Elohim. A nezávisle tady na tomto existuje uvnitř naší sluneční soustavy, já o tom budu mít tady povídání, doufám v dohledné době, a na to jsou důkazy, existuje obranný systém, technologický obranný systém, který je rozprostřen po celé sluneční soustavě. Rozprostřen ve smyslu jakýchsi instalací, kdy jedna instalace se nachází na měsíci Iapetus, tři se nachází na Marsu, další minimálně čtyři na naší planetě, z nich jeden na Sibiři, viz případ sestřelení tunguského meteoritu, což byla činnost tady této technologie, tohoto systému. Akademie bezpečnosti, Ruská akademie bezpečnosti to zjistila, odhalila, přišla na to už před nějakými 15 lety, speciálně specifickým výzkumem. Další tady to zařízení se nachází minimálně ještě na dalších 4-5 místech naší planety. Další se potom nachází na některých měsících kolem Jupiteru, Saturnu, Uranu a tak dále. Těch instalací bylo objeveno celkem 16 v naší sluneční soustavě a její stáří se odhaduje na několik set milionů let. A ta instalace, ten obranný systém je plně funkční.
Automaticky.
Ano. A zase bychom se mohli ptát, pro boha to oni neměli nic jiného na starosti, než tady instalovat nějaký obranný systém, proč třeba radši nekultivovali prostě nějaké měsíce a podobně. No protože ta obrana, bohužel i z tohohle hlediska je neustále potřeba. Když si vyřešíme tu věc tady na té naší planetě a nastartujeme si tu nový demokratický svobodný způsob fungování světa, tak, že prostě tady zmizí to paradigma toho všeho temného a destruktivního, tak jako známe, tak ale stále potom tu bude existovat, to ať se na mě nikdo nezlobí, určitý faktor toho, že se nám tady za dveřma na pokraji sluneční soustavy mohou objevit nějaké pološílené bytosti, a Bůh je odkud, které budou mít cíl nás domestifikovat, respektive z nás udělat otroky.
Ano.
A k čemu nám k čemu nám potom budou krásné domy, k čemu nám potom budou plodiny, k čemu nám potom budou úžasná pole a k čemu nám potom bude prostě všechno to krásné a důležité, co je pro společnost naši důležité a potřebné. K čemu nám to potom bude?
Ano.
Když nás potom takové bytosti přepadnou a v podstatě všechno to tady zničí. Takže je potřeba vyváženým způsobem, říkám vyváženým způsobem, věnovat energii, čas a pozornost na výzkum a vývoj užitečných věcí, říkám užitečných věcí pro naši civilizaci z hlediska rozvoje naší civilizace, pohody naší civilizace, proto aby naše děti a jejich děti se měly daleko lépe než my. Ale na druhou stranu je potřeba ve skrytu duše prostě mít to, ten varovný výkřičník toho, že nejsme sami ve vesmíru.
Hmm.
A že prostě tady se někdo, nějaká agresivní faktor může objevit a my na to bychom měli být připraveni. Hmm. I kdybychom tu technologii nepoužili za plať pámbu, nemuseli použít tisíce, desetitisíce let ji nebude muset použít. Za plať pámbu za to. Ale ta její přítomnost je důležitá pro naši ochranu. V tom dobrém slova smyslu. Je to tedy věc, co se týče těch zbraní, jo, těch zbraňové technologie. Je to záležitost rozhodnutí, je to záležitost vize toho, k čemu tu technologii budeme chtít použít. Čili ten záměr je velice důležitý.
Ano.
Jestliže je rozdíl, když ta technologie bude používána dnes a denně na ničení a zabíjení nás lidí tady na naší planetě.
Ano.
A něco úplně jiného je, když sofistikovaná nadčasová zbraňová technologie tu prostě bude, nebude nikoho zabíjet, nebude nikoho ničit, nebude ničit majetky, nebude likvidovat životy, ale proto prostě bude a bude tu prostě připravena jako pojistka pro to, kdyby se tady nějaký pološílení IT prostě zjevili na orbitální dráze Pluta se snahou zautočit prostě na naši krásnou planetu a na naši úžasnou lidskou civilizaci. Takhle to prostě je myšleno ze strany těch benevolentních a nám nakloněných mimozemských inteligencí v současné době, co se týče těch zbraní a podobně.
A proč teda vůbec nechali, aby jsme si vytvořili jaderné zbraně, když bylo hned jasný, že to použili třeba už 45.
Protože tu narážíme na princip zasahování a nezasahování.
Aha.
Prostě každá civilizace si volí svůj osud. Volí si svoji cestu a ta cesta je loubena zkušenostmi. Ty zkušenosti bohužel jsou mnohdy velice bolestivého charakteru. A oni prostě tak jako pozorovatelé prostě nahlíží prostě na nás a určitě tu prostě jako mnozí hleděli před tisíci a desetitisíci lety, tak si určitě říkali, no máme tam stoupit mezi ně a prostě dát jim na zadek a zebrat jim to, protože ta hračka je velice nebezpečná a prostě jim říct, jak se věci mají, anebo prostě to máme nechat, jen máme nechat se svobodně vyvíjet a aby prostě si na to přišli sami.
Ano, a zároveň budeme mít pojistku, vytvoříme si pojistku, aby to nemohli teda použít. Ať to teda si udělají, když už to dokázali, ty jaderný zbraně, jako se bavím, ale zároveň jim je budeme muset mít schopnost eliminovat v případě, že by chtěli použít proti sobě.
Přesně tak.
Ano.
Čili,
dalo by se říct, teda, že všechny ty jaderné zbraně jsou pod kontrolou někým a nedají se vlastně použít proti sobě, nebo se dají?
Já mám v současné době, co mám informace, tak skutečně ty informace jsou takové, že jsou pod kontrolou.
Aha.
Že, a ty mocnosti to ví, Oni tím, že tady pořád vyhrožují nějakýma atomovkama a těma, tak to jsou jenom strašidla,
ano.
která jsou prostě vypouštěna do společnosti, aby se lidi báli. Protože tady už jsme se o tom bavili,
strach.
Energie strachu, úzkosti a tak dále, a teď to někdo tady prostě sklízí tu energii a prostě žije si z toho a podobně. Jo? A já možná asi třeba budu pro mnohé extrémně naivním člověkem v této chvíli, ale já tomu věřím. Já skutečně věřím tomu, že oni tu technologii, teda tu, oni to mají pod kontrolou, aha. aby se to nedalo nějakým způsobem zneužít. Jo?
Ano,
ale nebylo to vždycky. Jo? Nebylo to vždycky. Po té druhé světové válce, co ty Američani prostě shodili na ty Japonce, ty atomové zbraně, tak tady ten systém ještě nefungoval tady na této planetě. Jo? Všimněte si, že když se podíváte, tak v 50. 60. letech narůstala křivka zkušebních jaderných výbuchů. Jo?
Šíleným způsobem.
A potom se ta křivka najednou zlomila a začalo to ustávat, až v podstatě v současné době snad, já teda nevidím úplně, nebo nejsem informoval úplně konkrétně, ale myslím si, že snad se ty testovací jaderné výbuchy dělají jenom ojediněle, nebo skoro vůbec už. Snad
teď ani. Zrovna Korea severní.
No ale teď jsem chtěl, ano, teď jsem chtěl navázat tady na tu Koreu, kde teda byl údajně proveden ten testovací
jaderný výbuch podzemní.
Tak jedna věc samozřejmě je, a teď budu mluvit jako laik, jestli skutečně to byla atomová bomba, že tady tu explozi a to zemětřesení třeba může, dneska jsme schopni docílit i konvenčními, speciálními konvenčními prostě bombami, ale nemyslím si, že by zase tak sofistikované pumy jako toho konvenčního charakteru KLDR měla, to je pravda. Na druhé straně ještě tam je jeden faktor, KLDR je taková zvláštní experimentální zkumavka. Jo? Sice nevím proč, ale teď použiju to slovo prediktor, jsme ho dlouho tady neměli.
Ano, globální nelépe.
ale ty indicie a jich poměrně hodně naznačují, že ten globální prediktor si tam prostě ňahňá to KLDR jako nějakou testovací zkumavku ten národ. Jako. Já vím, že to zní blbě, jako, že takhle říkám špatně, ale já nevím, jak to jinak jako mám interpretovat. Kde prostě on si testuje prostě nějaké alternativy něčeho, nějakého prostě úplně zvráceného systému alias Orwellův 1984 a má to prostě jenom tady na tomhle kousku země, to tam prostě drží. Jo. Já jsem si kolikrát říkal, proč už dávno se prostě ta KLDR nespacifikovala. Ještě dřív, než měla třeba, když ten jaderný program byl v plenkách. No. Tak oni spacifikovali Irák, že? Spacifikovali Jugoslávii.
Není tam ropa, není tam nic, co by potřebovali.
No dobře, ale stejně je to hrozba, jo? Už přes ty atomové hlavice, jo? Když tam nic není. Jo? Tak proč tam nenaběhli, jo, Japonci a za asistence těch Američanů teda a Jižní Koreje?
Ale oni to zkoušeli, ne, ty korejské války, válka to přece to zkoušeli, no, nějak se jim to nevedlo, no, tak hold, to nechali být. Oni do dneška takže vlastně jsou prý ve válečném stavu, jo, ty dvě země tam.
Ano. Takže já říkám, já jsem tady v těch oblastech laik, já tomu nerozumím. Takže na to se hledím z toho laického pohledu, si říkám pro pána Jana, proč už teda ten režim se dávno v té KLDR nezměnil a byl by pokoj, jako jo. Když už to tady to změnili všude možně prostě jinde, tak proč to prostě neudělali. Jo, i u nás se změnil režim v 89. Tak to byla taky inženýrská práce, která musela být připravena, že jo, nějakým způsobem a spuštěna, že?
Bohužel k horšímu skoro, dalo by se říct, že?
No, tak jako to už je druhá věc.
To už je druhá věc, ale změnil.
Prostě realizovalo se to.
Ano,
jo?
Ano.
Jo? A tak dokonce i ta Kuba. Jako. Tam prostě probíhá ten proces, sice velice pomalu, ale ten proces nějaké té změny tam probíhá. Ale ta KLDR, to je jako kdyby se tam zastavil čas prostě. To je jak za těžkých 50. let tady prostě u nás ještě horší možná.
Hele, máme tu telefon, tak já ho vezmu, nevím, kdo volá, uvidíme hned, nekoukal jsem. Haló, kdo pak volá?
Haló,
Jo, Pepa, ahoj Pepo.
Pepa volá.
Ahoj.
Já vás zdravím oba dva.
Nazdravím.
Ale jenom si klinknu, jak jste mluvili na začátku.
Ty si
já myslím,
ty
že, že jsou zatím buď ruský hekři, anebo Číňani. Jo, že někdo vypnul baterky, protože naše vnučka tam měla toho králička Duracell a ten takhle přesně chcípal, když mu došly baterky.
Že jo, takový.
Tak takhle vláčnej byl, jo, a ona ho takhle zvedala a říkala, baterky došly a přinesla mě a on byl přesně takhle.
Ano.
Já jsem se na to díval několikrát na to video a to je fakt zajímavý.
No.
Když jsem měl kamaráda epileptika a on když třeba ano. dostal takovou, buď skameněl, anebo právě úplně ano. zvláčnil, jo.
Ano.
Takže buď by to byla nějaká forma epilepsie, ale asi ne zápal plíc, jo.
Ano, určitě.
Protože ten kamarád se fakt dostal do stavu, že byl úplně buď přesejpací, jo.
Aha.
Anebo byl normálně jak prkno, vyšponovaný, skamenělej, jo. Takže že jenom k tomuhle tomu. A teďka, jak tam Jarda mluvil o těch jako válkách takových, těch kosmických, jo. Jo? Nemá to vliv třeba na to počasí, co letos je takový divný, jako.
Co se týče klimatu a počasí vůbec, tak tam já jsem hovořil o těch 5 kosmických faktorech, které tady hrajou poměrně dost jako důležitou roli. Já si myslím, nebo aspoň ty informace, které se ke mně dostávají, jsou toho formátu, že lokálně tam samozřejmě může zase být v činnosti, nebo může tam být nějaká technologie. Ale z toho globálního celosvětového hlediska tam skutečně převažuje ten vliv těch kosmických, těch 5 základních kosmických příčinných faktorů, které já už jsem tady vyjmenovával, jo, je to asi 4
a tak já jsem pořadu dozadu. Pokaždý jsem nebyl zúčastněný.
No, jasně.
No, a ještě jsem, něco jsem tady ještě měl, no, asi jsem to už přešel.
Nevadí.
No, jo, k těm kosmosférám, jo, takže to jsou zbraně.
Kosmosféry se dají modifikovat, jsou v modifikaci zbraňové technologie, ale mohou být i v modifikaci průzkumného objektu. Jo?
A to jsou tak chráněny, že jako oni nemůžou zlikvidovat, nebo jestli je to poměrně tak malý, třeba 25 metrů, 30 metrů?
No, právě tam hraje roli to torzní pole, protože oni jsou schopni evokovat kolem sebe torzní jevy, poměrně dost zásadního charakteru, takže konvenční zbraně klasického formátu nebo i plazmové zbraně se míjí účinkem.
Mm-hmm.
Dobrý, no. Tak jo. Takže vás zdravím oba dva, poslouchám dál.
Jasně, dobře. Já přemýšlím, jestli bychom neměli dát teda aspoň chvilku
jednu písničku a po písničce jsem chtěl se dostat k tomu našemu tématu a potom na závěr, když budou nějaké dotazy nebo když bude nějaká volání, tak to může vzít i hned, no. Tak jako nechám na tobě, Pavle.
Dobře. Ono tady je hodně dalších dotazů, ale my teda nejdřív dáme písničku a pak se uvidí, jak se domluvíme.
Mm-hmm.
Takže katapulty, Jardo.
Děkuju.
Si vzal jet, neříkej když, a když to jinak nejde. Neříkej když na tom houby sejde. Neříkej když zítra přijdu mraky. Neříkej když víš to stejně taky. Když neznáš konec ani cíl, a cesta není žádnej mér. Když musíš žít z těch málo chvil, na který by si vzal jet. Když slyšíš jenom svýho srdce půl, tak zpívej půl. Když slyšíš jenom svýho srdce půl, tak zpívej půl.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak vážení posluchači popisnice, tady máme druhou část dnešního pořadu absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem. A my jsme se během písničky dohodli, že těch otázek sice je tady dost, ale že je necháme pokud možno až nakonec. Nebo když někdo zavolá, tak ten by jako měl trochu přednost. A vzali bychom do vysílání, ale pokud možná by to bylo k věci. A to téma dnešní je ten gen štěstí, nebo jak to tam je, já se musím kouknout, gen štěstí a tajemství epigenetiky. Takže aspoň trochu, abychom zase pokročili. Jardo, prosím.
No, děkuju, Pavle, za prostor. Teď překlopíme, teda úplně překlopíme, jakoby zabouchneme jednu knihu, otevřeme si teď jinou knihu. A v té druhé knize budeme pokračovat tam, kde jsme posledně před týdnem skončili, protože já z vlastní zkušenosti považuji za naprosto zásadní a důležité. Jsme slyšet, Pavle?
Ano, jsme slyšet, akorát jsem to tady stáh. Trošičku, ano, aby to tam, protože tady piju, aby to tam nebublo. Tady má hrozný horko, jak musím furt pít.
Pít je potřeba, tak jako no. Pitný režim je důležitý.
Ano.
Takže, protože já osobně považuji za extrémně důležité, aby lidé prostě pochopili, jak fungují procesy uvnitř našeho těla na té mikrobiologické úrovni. Na té základové buněčné úrovni DNA a genu. Protože už nějakou dobu je známo, že my prostřednictvím své myšlenkové a pocitové energie jsme schopni ovládat procesy, které se odehrávají tady v tomto mikrokosmickém prostředí našeho organismu. A všechny tyto procesy, které se zde odehrávají, jsou extrémně podstatné a důležité, neboť tvoří základ kvality našeho života. Nejen kvality našeho fyzického těla, ale i kvality našeho vědomí, naší psychiky, našich povahových rysů a samozřejmě i naší osobnosti. Globální mocenský systém má k dispozici, bohužel, stále ještě velké množství různých nástrojů k tomu, aby prostřednictvím nich kódoval, tedy vytvářel ovládací programy pro naše lidské vědomí, tedy ovládací programy pro obyčejné lidi, kteří tyto programy přijímají několika portály. Jedním z takových portálů, nebo jeden takový obrovský portál je naše lidská společnost. Dalším portálem je školství. A dalším portálem je samozřejmě posvátná, to dávám do uvozovek, věda. Protože 95% obyvatelstva stále je nastaveno tak, že to, co řekne klasická věda, je prostě posvěceno, je tabu, je to absolutní, je to prostě jednoznačné, nevyvratitelné, nezvratitelné. Jenom z toho důvodu, že to je prostě prezentováno tady z tohoto prostředí. Naštěstí tu jsou vlivy, které jsou podstatně silnější, než má k dispozici globální mocenský systém našeho světa. Jsou to kosmické vlivy, které jejich zdroje se nachází mimo tuto planetu a které z dlouhodobého hlediska prostřednictvím celé řady různých cyklů působí a budou působit na naše sluneční soustavu, na blízký kosmos a na naši planetu.
Mm-hmm.
A soubor, komplex těchto kosmických vlivů, který nyní aktuálně jako jistá novinka začal působit už před několika desítkami let do toho našeho civilizačního prostředí, tak soubor těchto vlivů byl predikován už našimi prapředky a praprapředky. Protože tito prapředci a praprapředci a jejich předci byli vysoce znalí charakteristiky a kvality těchto vlivů a jejich cyklického působení. Doslova do písmene jejich věda o cyklech a působení těchto energií byla vysoce sofistikovaného charakteru, byla velmi propracovaná. A protože tito praprapředci věděli, že na začátku působení tohoto nového komplexu kosmických vlivů a energií bude lidstvo nacházet ve velmi zuboženém stavu z hlediska mentálního aparátu, ve velmi zuboženém stavu z hlediska emočního, citově emočního aparátu a potažmo i fyzického aparátu, protože kvalita našich fyzických těl, a my bohužel to nemáme možnost nijak porovnat zatím ještě, je prachmizerná. Jako konkrétní příklad si můžeme připomenout to 2,5% emisi Argentum Astrum oproti 100% nebo 90% normě, nebo 100% 90% normě. To už samo za sebe svědčí o mnohem. A tady tyto nové typy kosmických vlivů a sil působí na naši lidskou společnost, vytváří tu transformativní prostředí, na které pochopitelně reagujeme nevědomým způsobem a na procesy tady tohoto transformativního prostředí jsou imunní síly onoho globálně mocenského systému. Čili on je zoufalý, protože on si tu dlouhou dobu budoval určitou pozici po tisíce tisíce let, protože budovat si mohl, neboť tyto nové síly ještě neexistovaly, jejich přítomnost tu nebyla. Ale v posledních několika desítkách let nastala radikální změna. Díky tomu všemu, mimo jiné, tu nám tu uprostřed vědy vzniká oblast, ve které se začínají shromažďovat vědci, ze zcela novým druhem paradigmatu. Hovoříme o takzvaném vědeckém světě nového paradigmatu, který je ve větším či menším rozporu s ortodoxním konzervativním prostředím, které tvořilo které bylo mocenským nástrojem globálně mocenského systému. Já už jsem naznačil kdysi tady, že věda je ve skutečnosti jiný typ víry. Kdy lidstvo, když začalo být imunní vůči v 16. 17. století, kdy začínalo být imunní vůči tradičním schématům náboženství nebo náboženské víry, tak se prostě rozhodlo tady, nebo ten mechanismus, ten mocenský aparát globální se rozhodl prostě jít do něčeho nového a ustanovalo se paradigma pro takzvaný nový systém víry, který my obecně nazýváme vědou. Když by lidé měli možnost detailním způsobem zkoumat vědecké prostředí, tak byste zjistili, že nějakých 85 až 90% celé vědy je o víře. Ano. O víře v to, že černá díra funguje tak, jak, vědci teoretizují, že elektrický proud teče v drátech tak, jak vědci prostě teoretizují, že slunce funguje takovým a takovým způsobem, tak, jak vědci teoretizují, že jádro naší planety funguje tak a tak, jak vědci teoretizují, že buňky našeho těla fungují tak a tak, jak vědci teoretizují. Protože do jádra buněčného systému, do jádra naší planety se zatím nikdo nedostal. Žádná technologie, žádná měřící jednotka, nic takového. A přesto paradigma fungování planetárního jádra se vyučuje na základních, středních školách, vysokých školách, jak kdyby to byl fakt. Jako kdyby to bylo faktum. Slunce jsme schopni zkoumat pouze z vzdálenosti mnoha miliard kilometrů prostřednictvím našich družic a teleskopů, čili senzorickým způsobem. Žádná technologie se do z korony slunce nedostala. Žádná měřící technologie se nedostala do nitra slunce. Nic takového prostě tu není. To všechno jsou teorie. Teorie, které prostě zase tím, že jsou milionkrát opakované, se staly faktem. Žádná technologie se nedostala do blízkosti černé díry. Nic takového. A přesto tu máme naprosto jasně dané fungování černých děr. Ale ve skutečnosti to je čistě jenom teorie, respektive víra v to. Vědci věří v to, že to tak funguje. Vědci věří v to, že to planetární jádro má takovou a takovou konzistenci. Vědci věří v to, že prostě slunce funguje takovým a takovým způsobem. A když byste jsme rozpitvali celý ten vědecký aparát, v tom, který čítá tisíce a tisíce různých oborů, tak skutečně přijdeme na to, že 85 až 90% potence je o tom, že věří. Že tam jsou jenom teoretické nějaké teoretické modely. Nic průkazného. Je to všechno postaveno na teorii, čili na víře. V podstatě se tu věda stává spíše filozofií, protože filozof má právo věřit, má právo filozofovat, má právo teoretizovat. Proč ne? To je, od toho je to filozofie. Ale fundamentální vědy prostě si nemohou dovolit jenom teoretizovat. A nebo mohou, ale pak je potřeba to samozřejmě uvést na pravou míru a zdůraznit, neustále zdůrazňovat, že to jsou pouze teorie. které nejsou prakticky platné, ale slouží pouze k modelování určitého pohledu na nějakou věc, který se ještě může tisíckrát změnit během 10 let následující. A bohužel tady tento systém funguje samozřejmě i v biologii jako takové. Ten koncept té biologie, když bychom se dívali na její základy v 18. 17. století, tak zjistíme, že ten koncept je postaven na tom, že prostě biologové pozorují přírodu a tak, jak pozorují procesy v přírodě na různých rovinách a platformách, tak vymýšlejí hypotézy, to znamená filozofují. Mm-hmm. Filozofují a z toho vznikají různé hypotézy, čili teoretické modely o tom, jak věci, jednotlivé prvky v přírodě na makro- i mikrobiologické úrovni fungují. Pak samozřejmě se navrhnou experimenty, které, a to je velice důležitá věc, pochopitelně, které mají jejich myšlenky, ty vědecké myšlenky, prověřit. Protože jsou oblasti, kde ty experimenty lze vyvolat. Například oblast mikrobiologie, nebo oblast, dejme tomu, meteorologie, nebo oblast, já nevím, lidské fyziologie. Těch oblastí je zase obrovské množství. Ale jsou zase oblasti, kdy ty experimenty prostě nenastavíte ani kdybyste chtěli. Hmm. A to je většinou záležitost astronomie, je to věc astrofyziky, je to věc v podstatě kosmologie a tak dále, protože tam těžko experimentálně vytvoříte prostředí slunce, tady někde v laboratoři, jo? Nebo černé díry. To prostě bohužel.
No a co takovej CERN, LHC? Tam se o to snaží právě, o tu černou díru.
Dobře, ale to, já to o tom LHC budu mluvit ještě rozsáhle, daleko sáhle, protože my jsme to odložili.
Ano.
A tam, až budu na to mít prostor, tak tam se budu snažit objasnit přesně, jak to s tím LHC je. Protože to LHC je zase všechno postaveno na systému víry. To LHC, celé ten chrám, který v podstatě je to taková mešita, která v podstatě funguje k tomu, aby si věci ospravedlnili, nebo byli schopni ospravedlnit určité modely jejich víry. Ano. Například Higgsův bozon.
Ano, ano.
Který prostě, jako, prostě to už jako spousta vědců, které mělo určitou, já bych to řekl, vědci, kteří měli nějaký formát, měli nějakou jakousi sebereflexi, tak oficiálně přiznali, že celé to divadlo kolem Higgsova bozonu je úplně někde mimo. Mm-hmm. Slepá cesta.
Tak dlouho prostě budou věřit, až jednou se na to trefí a pak řeknou, no vidíte, a tady je ten nepřímý důkaz, že to tady je. A to je ta poslední věc, která nám chyběla k tomu, abychom dokázali, že to všechno tak je, jak říkáme už léta. No a bohužel se jim to nepovede, že jo, a ono všechno může být právě úplně všechno jinak. No.
No, takže děkuju a já budu pokračovat. Takže samozřejmě v rámci těch experimentů, teď se zabýváme těmi buňkami, DNA a tak dále, vědci přemýšlí a určitě budou přemýšlet o tom, jak ona buňka či nějaký živý organismus, jak funguje, jakým způsobem prostě probíhá ten jeho život a tak dále. A pak dochází k aplikaci tady těchto řešení do různých směrů. A problém tady, ta základní potíž tady je to, že věda prostě poličťuje poličťuje ty svoje teorie, ty svoje prostě teze a ty svoje experimenty bez ohledu na to, z jakého úhlu se samozřejmě na tu záležitost, kterou zkoumáte, nebo nějakým způsobem experimentálně prověřujete, tak z jakého úhlu se prostě na to dívají. A tady to poličťování, proč tomu říkám poličťování, vychází z židokřesťanské koncepce vzniku člověka. protože židokřesťanská koncepce, ta židokřesťanská víra, když prostě se na to podíváte jako laik, tak prostě uvidíte, že tam je to paradigma toho, že člověk byl prostě stvořen jakýmsi zvláštním, speciálním způsobem než zbytek přírody.
Mm-hmm. To je pravda. No,
a tím jsme výjimeční.
Ano.
A tím jsme něco víc, než ostatní tvorové tady v té prostě tady jsou součástí té přírody. Jo? A všimněte si a vidíte, a jsme už do křesťanské víry. A tady nádherně vidět, jak ten systém víry ovlivňoval uvažování vědců v rámci těch svých experimentů a v rámci samozřejmě těch svých hypotéz. Kdy na podvědomé úrovni do toho prostě vnášeli ty prvky té židokřesťanské víry. Přitom příroda funguje úplně jinak. Úplně na jiné bázi. Ano. Čili z historického hlediska je evidentní, že nás židokřesťanská víra prostě přivedla k tomu, abychom si mysleli, že jsme inteligentní tvorové, kteří byli stvořeni zvláštním, odlišným, specifickým způsobem než všechny ostatní rostliny a všechny ostatní živočichové.
Mm-hmm.
Tak. A tento pohled teď samozřejmě vede k tomu, že se na nižší tvory, takzvaně nižší v úvozovce, díváme z vrchu jako na nějaké neinteligentní formy života. Jako na nějaký prostě nějaký ocásek, nějaký takový přebytek, který tady prostě je kolem nás, jo? Protože vrcholem veškerenstva je člověk.
Ano.
Jsme my. No, není hlubšího a výraznějšího omylu.
Mm-hmm.
Potíž je ale tady ta, že tento omyl fatálním způsobem ovlivňuje uvažování člověka, nazírání na přírodu už od dětských let, prostě od malička, od dětství, protože tady tento systém, ten židokřesťanský systém, prostě se vpravuje, kodifikuje prostě do těch dětí výchovou v rodinách, školským systémem, sociálním působením prostě té naší společnosti.
Hmm.
A pak potom slyšíte, no co, to je nějaký strom, když to není živý.
No jo.
To není živé. Není to živé, protože to nehejbe. Přitom ten strom se hejbe. Když by si tam ten člověk dal kameru k listům toho stromu, nastavil tam nějaký 24-hodinový cyklus, tak by zjistil, že ty listy vytváří velice bohaté mikropohyby a v podstatě celá koruna toho stromu je v neustálém a permanentním pohybu. A mimo to, když bychom šli na molekulární úroveň, tak celý strom je v pohybu, protože prostě všechno, veškerá hmota se hýbe, je v pohybu.
Jestli si Jardo třeba nečet i na novinkách, na mainstreamu, dokonce psali, myslím, že to bylo tam, že i celý les vlastně je velice živý organismus a že existují prostě nějaké stromy, takové mateční, nebo jak oni to nazývali, bez kterých prostě ten les, když třeba porazí tento strom, tak bez nich prostě ten les celý odumře, nebo prostě padne. To psali i na seriózních, jak oni říkají, seriózních médiích, takže pozor na to, tohle to taky je naprosto převratná informace.
Nové paradigma, ta nová paradigmata se začínají už protlačovat i do mainstreamu, zaplať pánbu za to, pomalinku. Ano. Je to sice jsou to zatím jenom útržkové zprávy, ojedinělé informace, ale už se to tam pomalinku také nějakým způsobem začíná dostávat.
Mm-hmm.
Jo? Když se, to, co jsem hovořil o stromech, samozřejmě platí i o zvířatech, v podstatě na jakékoliv úrovni jejich hmotného těla a jejich fungování. Když půjdeme opět do mikrobiologické oblasti a podíváme se na buňku, která obsahuje jádro, jsou buňky, které nemají jádro, jsou buňky, které mají jádro, to jsou takzvané eukaryoty, eukaryotické buňky. A tak zjistíme, a ty vědci, oni to dobře vědí, zjistíme, že taková buňka disponuje funkčním ekvivalentem vylučovacího systému, endokrinního systému, dokonce svalového systému, kosterního systému, oběhového systému, dokonce systému, který připomíná pokožku, reprodukčního systému. Dokonce mají i svůj vlastní primitivní imunitní systém, tyto buňky. To znamená, že taková buňka v podstatě má k dispozici všechny zásadní a důležité systémy, kterými disponuje lidská bytost jako celek.
Mm-hmm.
Ano? Tady ta úžasná platforma je potom ještě rozšířena o povědomost nebo o poznatky, které nám říkají, že buňky jsou naplněné, každá buňka je naplněná svým vlastním účelem a svým vlastním záměrem. No ale účel a záměr je, realizace účelu a tvorba účelu a záměru je důsledkem už určitého druhu inteligence. Pak bychom tedy měli říci, že i každá buňka na té své vlastní úrovni disponuje určitým inteligenčním faktorem. Ano. Mm-hmm. V podstatě je kopií v souladu s kosmickým zákonem vzoru, je kopií plnohodnotného komplexního celostního lidského organismu. Ano, fungující kopií.
Mm-hmm.
Tady tyto buňky samozřejmě mají schopnost inteligentním způsobem reagovat na toxické nebo jinak nepřátelské prostředí, podobně jako lidé. Oficiálně se zjistilo, že jednotlivé buňky jsou schopny analyzovat na tisíce podnětů, se kterými se setkávají ve svém vlastním mikroprostředí, kde se nachází. A analýzou tady těchto podnětů si pak tyto buňky volí sled nejvhodnějších reakcí, které jim zajistí přežití. V návaznosti na ty vnější podněty, no ale to je také o určitém druhu inteligence. Toto svědčí a nasvědčuje. Ano. Později, za týden, v další naší relaci, si budeme více a detailněji povídat o genech, lidské DNA a buňkách, protože tyto tři prvky jsou vzájemně propojeny a tvoří neuvěřitelně zajímavé a velice záhadné prostředí mezi sebou, které vykazuje dokonce i indicie kvantové fyziky, nebo tady v tomto případě hovoříme o kvantové mikrobiologii. Ale k tomu se dostaneme postupně.
Mm-hmm.
Jednotlivé buňky jsou schopny také se učit, co znamená získávat zkušenosti a tyto zkušenosti prostřednictvím buněčné paměti předávat svému buněčnému potomstvu. Víme, že naše tělo je tvořeno buňkami, které se neustále obnovují. Ano, vždycky za určitou dobu dojde k vzniku následné další buněčné generace. Dokonce v současné době i víme, jak dlouho trvá, než se v podstatě, než dojde k recyklaci všech buněk našeho těla. No, je to otázka několika let. A během několika let v podstatě všechny orgány našeho těla si vymění generativně, si vymění svoje buněčné prostředí. Ano.
Mm-hmm.
Já tady tu inteligenci buněčnou bych ukázal na jednom konkrétním případu, nebo příkladu, lépe řečeno, na příkladu viru spalniček. Ano. Takže vezměte si třeba, budeme mít nějaké dítě, děti jsou velice reaktibilní na spalničky, takže dítě se infikuje virem spalniček. Ano. Co se v tu chvíli stane? V tu chvíli se stane, že veškeré imunitní buňky těla dotyčného dítěte jsou zbuzeny, aktivovány, aby vytvořily ochranou proteinovou protilátku proti tomuto viru. O proteinech a důležitosti proteinů a charakteristice proteinů budeme také hovořit později.
Mm-hmm.
čili protilátka, která je založena na proteinové bázi. Přitom tato buňka, ta imunitní buňka, musí vytvořit takzvaný nový gen, který slouží jako projekt, protože gen rovná se projekt, jako plán, projekt, pro výrobu proteinové protilátky viru spalniček. K prvnímu kroku při vytváření takového specifického genu protilátky proti těm spalničkám, tak k tomu prvnímu kroku dochází v jádru imunitních buněk, v jejich jádru. Mezi jejich geny je značný počet segmentů DNA, které kódují jedinečné formované zlomky proteinu. Tady tím, tady tou jakousi rekombinací všech těch segmentů DNA se potom prostřednictvím imunitních buněk vytvoří ohromné množství různých rozdílných genů, z nichž každý je určen, ten gen, pro jedinečný specifický formovaný protein protilátky. Čili jinými slovy, v jádru té buňky dojde k procesu, kdy v jednom cyklu se vyrobí tisíce různých modifikací, různých protilátek proti tomu viru spalniček. S tím, že alespoň jedna z těch tisíců vytvořených protilátek zafunguje. Mm-hmm. To je naprosto úžasný, naprosto geniální záležitost. Když imunitní buňka tedy vytvoří tyto proteinové protilátky, dojde k tomu, že ve chvíli, kdy ta protilátka začne pronikat do viru spalniček, se začnou aktivovat další buňky. Tady tyto další aktivované buňky pak využívají tady ten úžasný takový velice zvláštní mechanismus, kterému se odborně říká afinitní mutace. Afinitní maturace. A tady ta afinitní maturace umožňuje buňce, aby se naprosto detailně přizpůsobila konečnému tvaru té proteinové protilátky, takže se stane naprosto dokonalým formativním doplňkem proti tomu invazivnímu viru spalniček. Mm-hmm. A teď dojde k dalšímu procesu. Ten proces se nazývá somatická hypermutace. V rámci této somatické hypermutace se vytvoří ty aktivované imunitní buňky stovky kopií svého původního genu, toho původního genu té protilátky, která zafungovala z těch tisíců mnoha protilátek. Nicméně každá taková nová verze tohoto genu je mírně odlišná, takže bude kódovat mírně odlišné formy té proteinové protilátky. Je to z toho důvodu, že když by došlo k mutaci viru, tak aby na tu mutaci mohla zafungovat samozřejmě mohla zafungovat ta odlišně formovaná proteinová protilátka.
Jasně.
Čili ta buňka, ona myslí i na tuto věc, že ten virus může mutovat a může se měnit. Takže ta původní protilátka může přestat fungovat a je potřeba mít k dispozici x mutací té původní protilátky, které budou vyvažovat tu mutaci toho viru těch spalniček. No, úžasná záležitost.
To jo.
A teď půjdeme dál. Takže buňka vybere, samozřejmě začne průběžně vybírat tu variantu genu, která vytváří nejlépe padnoucí protilátku vůči té konkrétní formě anebo mutační verzi toho viru. Tato zvolená verze genu rovněž potom samozřejmě je vystavena té somatické hypermutaci tak, aby se mohl dál upravovat dynamicky a průběžně tvar protilátky, tak, aby v boji proti viru jsme měli neustále k dispozici aktivní protizbraň. Ano?
Ano.
No, a když ve finále se takto vymodelovaná protilátka s těmi svými verzemi připne na virus, protože ta buňka ještě dokáže vyslat tu protilátku proti tomu viru, jako v podstatě jako zbraňový systém, ona se přicucne na ten virus, ta vymodelovaná protilátka, a ten virus vypne, prostě deaktivuje ho a dokonce ho označkuje ho jako subjekt, který je určen k totálnímu zničení.
Mm-hmm.
A takto dojde k ochraně fyzického těla dítěte před fatálními dopady a následky spalniček.
Mm.
Tak. A toto, když si dokážete, a pokud si to dokážete celý tento proces alespoň trošičku představit, tak zjistíte, že naše buňky, naše tělesné buňky s tím svým aparátem je něco naprosto geniálního. Něco, co prostě překračuje veškeré naše představy. A co dokonce možná překračuje i schopnosti třeba nás lidí na té makroúrovni naší civilizace.
Mm-hmm.
A to všechno funguje v naprosto úžasné a jedinečné harmonii, sounáležitosti a spolupráci. Ano? A spolupráci. Takže je potřeba říci, že buňky si uchovávají genetickou paměť dané protilátky proti těm spalničkám, dokonce tak, aby v budoucnu, pakliže by dotyčné tělo bylo znova vystaveno danému viru, se mohla reaktivovat genetická paměť a mohla se znova vyprodukovat, vyrobit daná protilátka s těmi potřebnými mutacemi. Ano. Čili takový nový gen protilátky může být dále předáván veškerému potomstvu buňky, když dojde k jejímu dělení, po celý život, po celý aktivní život, čili po celou inkarnaci dotyčného lidského jedince.
Mm-hmm.
Tak, já bych pokračoval dál, ale koukám,
ale
že
už není čas.
Na mě tady svítí zase 58. Dobře, tak alespoň jsem rád, že jsem mohl odprezentovat tady ten příklad toho, jak funguje buňka s tím svým aparátem genů v kontextu s DNA vůči takové virové nákaze. Přičemž jsme si na tomto příkladu mohli ozřejmit určitý faktor inteligence, kterou naše buňky disponují. Takže pro dnešek všechno.
No super, takže velmi zajímavý pořad. Hlavně v té první části, kde to bylo tak trochu neplánovaný, ale přesto velmi, velmi zajímavý. A toto nakonec, to je teda taky velká, velká bomba. Je opravdu neuvěřitelný, jak tyto buňky dokážou vlastně ten organismus vlastně chránit, kdežto my s naším slavným mozkem se dokážeme prakticky zničit, že jo?
Ano, likvidovat.
Takže je vidět, co je asi geniálnější a lepší. Dobře, Jardo, já tě moc děkuju opět za tento pořad. No a zbývá zase, než se s tebou čekat na příští týden, kdy budeme zase pokračovat tajemství epigenetiky a geny štěstí. Po případě, jako vždy, tam dáme na začátek nějaké takové ty zvláštnosti, takové ty věci, které jsou aktuální a které jsou zajímavé. Je to tak?
Ano, přesně, řekl to naprosto úžasným, geniálním způsobem.
Jen mi chval. Děkuji ti moc, Jardo, měj se krásně a pouštím tam tu skladbu, kterou ty tam vždycky na závěr chceš. Tak jo, tak. Ahoj, ahoj. A
přátelé, mějte se hezky.
Ahoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Srdečně zveme všechny posluchače a příznivce svobodného vysílače ke společnému setkání, na kterém se můžete opět setkat s moderátory SVCS a také se poznat mezi sebou. Na setkání se též objeví někteří známí hosté ve vysílání. Uvidíte sami, pokud přijdete. Potvrzení účastníci. Pavel Hlávka, Studio Plzeň. Martin Marcikán, Studio Kadáň. Ondřej Broš, Studio Rokycany. Martina, Studio Vesmír. Jaroslav Greenwald a Veronika, Studio Poděbrady. Vítek a Johanka, Studio Tapin Radio. Krištof a Dita, Studio Beroun. Zve celý kolektiv svobodného vysílače. Setkání se uskuteční v sobotu 1. října 2016 v 15 hodin v hospůdce na Hradbách s adresou v pevnosti 16/2 128 00 Praha Vyšehrad. Těšíme se na vás.